domāt varētu to, ka gan šovakar ir paredzēta daudz un dažādu pasākumu, tad, protams, ka tiks nodrošināt arī sabiedriskā transporta papildus reisi, lai cilvēki pēc svētku pasākumiem varētu aizbraukt uz mājām. Papildus reisi tiks nodrošināti no 18:00 vakarā līdz pat 16:00 no rīta. Tie maršruti, kuros šie reisi ir daudz un dažādi, tāpēc es aicinu apskatīties iepriekš un saplānot savu braukšanu māju vai arī uz pasākumiem mūsu māju patālē rīgas.lv. Ir jāņem vērā arī tas, ka šodien un rīt arī 1. janvārī tās automašīnas stāvvietas, kuras apsaimnieko Rīgas satiksmi, tās, kas ir ielu malās, arī var izmantot bez maksas, tam izņemot autostāvvietas, kas ir pazemē Krišāņu Valdemāra ielā. Savukārt 31. decembrī, kas ir šodien un rītdien, minibusi, ekspresbusi brauks pēc pēdējiem grafikas,